kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabe hanga jimaata tgelgele kessa salama foraka jelqabe hanga sa sadit meter bandi kula sagale digdami lama digdami shenrat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo amma jelqab Adoressa kudha sagal bara 2018 nagaan keenya bakka jirtan maratti sanaagahu dhaggeeffatoota keenya tamoottan keessummeessituun keessanarraa antuu jibee horaati.
Obaratooleen soraala keessa irra taa'imtuu biyya sanitti ima Itoophiyaa Fertiraan waan gandama keessa qabaachaan beeyan investimentii waliin hojjechuu farda asmaraatti marii ta'anii gamkaaniin ammoo OMN istuudiyoo isaa Finfinneetti banachuuf qophiitti jira hagayya 6 irra olitti gaafasii mataa oduu keessaa tokko.
Guyyaan 100 kan yeroo aangoo muummicha ministeeraa Abiy Ahmed maal fakkaata akka jedhu irratti Ameerikaan deebiin xala kenniteefti. Ajjecha magaalaa Najjoo keessatti yeroo darbe abbaa tokko irratti raawwatame ilaalchisuun illee gabaasa addaa qindaa'ee qabna gara boodaa dhiyeessina hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma oduuf soora.
Itoophiyaa Fertiraan waan gaana 20 duratti waliin qabaatanii hin beekne Ammuujii Investimentii waliin hojjechuuf Asmaraatti mariitti jiran akkuma kanaan investoroota Itoophiyaa dhufan warshaa wayaa Asmaraatii fi magaalaa Matsawaallee dhaqaniitiin waan hedduu laalan. Akka ministeri indastirii Ertiraa jedhatti Ertiraa keessa gamal buudaa qonnaa fi daldalaatiin wanni hojjechuu danda'an hedduutu jira kanatti hedduu carra namaa banallee. Itoophiyaa illee badhaadha Ertiraa keessa jiru kana waliin hojjenneetiin waliin badhaaduuf qophii jirra jechuun dubbatanitti gaafatamtootii investimentii Itoophiyaa biyya dhufan. Guyyaan 100 Dr. Abiy Ahmed ministeera hajaa alaa Itoophiyaa hojii jalqabe guyyaan 107 dabre roolee akka baasiin Ameerikaa jedhutti ministeerri kun hojii gugurdoo dansaa hojjate waan hedduun milkaa'elle oduun duubatti deebine. OMN Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Istuudiyoo isaa hojii jalqabsiisi dhiyoottuu eebbisiisuuf qophii jira guyyaan kun hagayyijaa irra oolaa gaafasii hiriira guddaa Oromiyaatti jalqabe hagayyijaa jechuun kabarra 2015 irra oolaa guyyaa sunitti achiin duubatti eegistuudiyoon eebbifameen duubatti ammoo itti gaafatamtootii OMN amboo dhaqanii amboof naannolee gargaraa dhaquuf qophii jiranii jedhanii qophii kana ammoo qophii borii keessatti deebina oduutan mallaskaachuu amma hattu nu erge. Bulchooti Suudaan kibbaa karaa mootummaan walii galaniitiin biyyi bulchuu danda'aniin irratti mari'achaa ba'an kaan horii isaan amma Suudaan kibbaa qabatanillee hin taane adoo waliin galinuu gargari galan. Horii kun kan mootummaa Suudaan kibbaatii fi paartileen mormituu irratti wal dubbachaa ba'an akka ministeeri odeeffannoo Suudaan kibbaa Maayikel Makuuyi jedhatti mootummaan isaanii akka biyyiitti ittaana pireezidaantii shan qabaattu fedhanii taatullee paartilee mormituu tan hin fudhanne. Tokkummaan paartii mormituu Suudaan kibbaa ammoo mootummaa guddaa qabaachuu mannaa mootummaa xiqqaa qabaataniitiin akkummatilleen ufumaa dhuuf bulchuuf tolchuuttu wayyaa qabaa jechuun kana hin fudhanne jechuun itti gaafatamtoota hedduu akkana kan hin fudhanne jechuun jarilachuu iyyuu waan waliin dhugeeffannee fi dafanii walii galuutti hin jiranii jedha itti gaafatamaan bakka bu'ootaa uummataa kunen. Mootummaan Ameerikaa Somaaloota 500 ta'an Ameerikaatti harki kennatan qarqaaruuf hara jara kan ittiin qarqaaru barbaadutti jira. Jari mala dhufaatii kan itti jiran kun keessumaa Somaalooti kun hagee guddaa Minnesota keessa jiraatan seneetaroota Ameerikaa 22 ta'anitti akka jari kun qarqaarsa argachuu malirratti itti gaafatama damee nagaa Ameerikaati xalayaa barreessaniitiin gaafachuu jiran warra kun waraana baqatee Ameerikaatti dhufe kanaafuyyuu qarqaaramuu malee jechuun dubbatan. Tammantan caqasuu hojjetan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Ispeen xaaliyaanallee caalteeti lafa namii. Biyya Awurooppaatti baqachuuf itti yaa'u jiru keessaa jalqabaa ta'uu jirti. Jari kun yooyyuu yaa'u garba Meeditiraaniyaanii irraan qaxxaamuratti yaa'a. Akka gabaas damee nagaa waldaa Awurooppaatti namni aganaa itti yaa'u jiru lafti akkan itti yaa'u jiran kana keessumattuu iyyuu gam Ispeenitti yaa'u jiran harki 1,600 dabalte akkana jechuun ammoo nama 6,400 achitti yaa'u jira jechuudha. Kaduriiti yooyyuu walitti qabaniitti ilaalan ammoo bara 2017 keessa harka 87 qofaatti xaaliyaanitti baqate kun jechuun ammoo nama 3,000 tanumaafuu harki guddaan namni Ispeenitti baqachuu jira jechuudha. Namni akkan Ispeenitti yaa'u kun hagi guddaan biyya Morookoo, Giiniif Maalii keessa dhufa. Mariin pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi karaa ishee Vilaadimir Puutin Finland Helsinkii keessatti kophaatti wal mari'atan ta'an mata dubbii Ameerikaa hedduullee miidiyaa Ameerikaa hedduu ta'uu jirtillee paartiin Demokiraat qaraa iyyuu jarri kun lamaanii duraanuu waan hedduun waan himatanii fi kophaatti marii taa'uu mallee jecha falmaa ba'e. پرزیدنت ترامپ لین خورخانه گودوما چینه وان دورت ولیگل لی جچه دوبت. پرزیدنت راشیا لین ور امریکا کیسی جرو که اکا جایلالتی امریکا تیف راشیا هنجابان نفلوتی تانو دوستی اودیسو جرماله امریکا وان دورت ولیگل لی جچه دوبت چود جرا. ترامپی فی پوتین فلانو امریکا تبرکم لما فکرانی جه راتی وان افتان هد دو جرا جدانیتین که سمتوی بلچینسا پرزیدنت ترامپی اباس ایرات تولچانیتین کورا چود جران. President Trump len tana faagi tokkon debi kennu jira gam kaanin ammoo irratti dida itti gaafatamtoo tallet filaniitiin qorachuut jiran. Partiin Demokiraat nam President Trump abbaa seera mana murtii walii galaa tolcheetiin filata adoonni hojii jaliin qabaniyyuu waan hedduun qorachuu fi waa gaafachuufillee hurfoo jiran tunin seeruma Ameerikaa keessa. Akka inni egeri dubbitan muruu danda'u abbaan seeraa haaraa eeguun jechuu akka inni dubbitan muruu danda'u waan inni durii hojjateef amalaaf adabisaa waan hedduu eegi horataniin duubatti yoo fedhan hojii kanatti itti gadi dhiisanii yoo fedhan ammoo kennuuf didan. Mani murtii waliigalaa Ameerikaa abbootii seeraa sagal qaba tokko itti gaafatamaa isaaniiti. Yoo fedhiin irraa bu'an malee mootummaan fedhu dhufullee jarri kun hojii inuma hojjeta abbootiin mana murtii waliigalaa jechuu nama ammaan tan hojii irraa bu'elleen ganna 30 caalaa hojjete jaarsi ganna 81 nam fuula isaa bu'u amma pirezidaanti Tiraamp filateetiin mirkaneessuuf yookaan ammoo mirkaneessuu diduuf qophiitti jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa hammii Awurooppaa gabayaa Ameerikaatti yaa'u irratti qaraata guddaa baasee jennaan waldaan Awurooppaa Ameerikaatti haaloo ba'uuf qophii jiraa jettu koomishinarii waldaa daldalaa Awurooppaa tabiyya 28 qabu. Akka koomishinar Sisiiliyaa Maatsmoor jedhetti Tiraamp mi makiinaatii fi makiinaa Awurooppaa dhufirratti qaraaxa hedduu dabale jechuun gabayaa Awurooppaa xiqqeessuu dandeetti biyyittii isaaniillee haaloo ba'uuf qophii jirti. Tiraamp sibiilaa fi saldaqa yookaan ammoo alumiiniyamii gabayaa Awurooppaa irraa dhufirratti qaraaxa dabaluu fi waxabajjii tokko hajaja baasee. Waldaan Awurooppaalleen kan haaloo ba'uuf qophii jira wamtaa ta'eefuyyuu bulchootii isaanii wal mari'achuuf qophii jiran mataa oduu namaaf qabatanu.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteets hojii guyyoo 100 kan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed ajaa'ifattee jirti. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Maayikil Reenar akka jedhanitti muummichi ministeerichaa haasaa ajaa'ibaa ifaaf cimaaf kallattii ta'e dhageessisaniiru tarkaanfiiwwan barbaachisoos fudhataniiru jedha Iskindir Fireew Finfinneerra. Yuunaayitid Isteets guyyoota 100 hojii muummicha ministeeraa Abiy xiinxaltee jirti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 24 bara 2010 hirbuu seenanii Itoophiyaa hoogganuuf itti gaafatama kan fudhatan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed itti gaafatama kanarratti guyyoota 100 kan lakkoofsisan 7 darbe ture. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Maayikil Reenaris guyyoota hanga tokko boodayyuu haa ta'u gamaagama biyya ofii dhiyeessaniiru. Yuunaayitid Isteetsiif Itoophiyaan waltajjii isaan dhimma dimokiraasiif mirga namaa irratti mari'atan har'a ministeera dhimma alaa keessatti qophaa'eera. Ambaasaaddar Maayikil Reenar guyyoota hojii muummicha ministeeraa Abiy kan guyyoota 100 laalchisee kan dubbatanillee wayituma kana ture. Muummichi ministeerichaa hojii isaan guyyoota kana keessatti hojjetan olaanaa ta'uullee eeran. Reenar akka jedhanitti muummichi ministeerichaa guyyoota jalqabaa 100 keessatti haasaa ajaa'ibaa ifaaf kallattii ta'e dhageessisaniiru mootummaa Itoophiyaattis mirga namaa akka kabaju waltajjii siyaasaa hunda hirmaachisu qajeelfama dandeessisullee dabarsaniiru jedhan. Isaaniif waahiloonni isaanii gara waltajjii marii kanaatti naa dhufan jijjiirama argame kana yoomiyyuu caalaa kan ajaa'ifatan ta'uu ambaasaaddar Reenar ibsaniiru. Tarkaanfiiwwan hanga yoonaa fudhatamanillee kan ajaa'ibaa faarfamuu qabu jedhan. Haa ta'u malee kanneen kun tarkaanfiiwwan gara fuula duraatti fudhatamu hedduu keessaa ka jalqabaa ta'u Dr. Abiy ofii isaaniiyyuu dubbachuu ambaasaaddarichi yaadachiisaniiru. Ambaasaaddarichi akka jedhanitti tarkaanfiiwwan kana hojiitti hiikuun immoo dhimma isa ijoo kabiroodha. Adeemsi kun milkaa'uu ka danda'u yoo Itoophiyaa irraa dhufeef lammiiwwan Itoophiyaa qofaan yoo hoogganame ta'u qormaatis jiraachuu akka malu itti dabaluudhaan ambaasaaddarichi yaadachiisaniiru. Deeggarsi biyyoota michoota ta'anii barbaachisaa kan inni ta'u gama kanaan ta'ullee tuqanii jiran. Gama kanaan immoo Yuunaayitid Isteets deeggarsa kennuuf qophee ta'uushee mirkaneessaniiru. Galmawwan baatilee hedduu darban dhageenye akka milkaa'u waan hojjetan deeggaruuf murannoo cimaa Yuunaayitid Isteets qabdu isiniif ibsuun fedhaa jedhan. Itoophiyaan guddina ariifataaf fooyya'inaa keessa jiraachuu ishee illee jalqaba haasaa isaanii irratti dubbataniiru. Fooyya'inni kunis bulchiinsa siyaasaaf gama mirga namaan dhimmootii jiran ni dabalataa jedhan. Mirga namaaf demokrasii irratti kan fuulleffate Marine United States of Ethiopia kana dura ka geggeessam muddee bara 2016 ture. Marii har'a geggeeffame irratti ambaasaaddar Reenerin dabalate Washington irraa ka dhufan waajjira ministeera dhimma alaatti ittaanaa ministiriin waajjira dhimma demokrasiif mirga namaa Scott Busbeef waahiloonni isaanii hojii argamaniiru. Gama Itoophiyaan immoo minister deettaa ministirii dhimma alaa Profeesar Afoorq Kaasaahuniif itti gaafatamtoonni hojii kanneen biroon hirmaataniiru jedha Iskandar Fireew Finfinneerra. Sa'aatii nama galgala keessaa 2:41 as nu biraa waaree booda 1:41 ta'eera. Wallee kanaan sagantaa hafetti ce'e. Finish qanno wallee seef heddu galateeffan. Magaalaa Najjoo keessatti kan abbaan isaa obbo Geetaachoo Addisuu ajjeesame manni isaanii irratti gubate dargaggoo waa kennaa Geetaachoo polisin magala najo namota abbasa ajjesut shakkaman serat e surra bodattar kifatajira jechuran komeda gesisajira kanamales yero abbanke ajjefame manawojin gubatu akademne sera hinkabachifne qam olanatu akmora ke sahimbane nu ajajena anjedanjira kanarrat namon itigafatama wajira haqa anana joasof sisejira durahimanna dergaggowa kinnarajal qamna akkanajed
kuma beefam utirbani la mandar de hadicha su kalisani abbaqore tira wotire gafara wotu madala sana kessa qamina de nyafure ra bilkesi madala sirera qammi motuma tire garu qammi motuma tin dirqama hera motuma e kisi dirqama hera e kisi tilata mezene bau indende takinya manni kenya galgal saati sharika se hamna ganam saati sadisi kan bugata tire abbankos kanajjefa ni galgal saati shani tsaye ku jiru reefi akala fan kan jelene hamna saati sadis reefita kan lafata aatu jittu ani hundu ma polisi tin jittu fi royala polisi ma gala sana de bi ni lanti lende yero kan
malif
amma irga wanti ku rawata ni roba fa ni qama wala ni rati ajaje ne tire ajaje qama wali tin wadira polisi te sahin baina jere ne tire kanaf bani yakkana tokki indende ni nan jere misan
qaamni olii kun eenyu akka ta'e ifatti waan sinitti himan jira?
Wanni ifatti sinitti himan jiru garuu ajajadhaan hin jedhani gara deebinaa yeroo deemnu qorannoo kana iyyuu humna dabalataa barbaanne nuun hin jenne gargaarsa keessan barbaanne nuun hin jenne jedhanii waajjiruma poolisii magaalaan ajjechuu beebisan.
Akka haasa'amaa jirutti namoonni ajjechaa kanatti shakkaman qabamaniiru ka jedhudha. Dhugaadhaa kun?
Eeni dhugaadha.
Gama mootummaa naannoo Oromiyaati qaamota bilisummaadhaaf falmina jedhantu gocha akkanaa raawwate ka jedhu deddeebee dubbatamaa ture kanarraa ka'uudhaan adda bilisummaa Oromoo gaafannee dubbiimaan adda bilisummaa Oromoo gocha kana keessaa harka hin qabnu waraanni bilisummaa Oromoos kana raawwannee namoota yakka kana raawwatan waraanni bilisummaa Oromoo qabee uummatatti dabarse kenneera ka jedhu dubbatanii turan. Sin akka maatiitti maali kan isin argitan shakkamtoonni qabaman jedhaman kun eessaa dhufan?
Shakkamtoonni waraana bilisummaa Oromootiin qabaman jedhaman kun jiraattotuma magaalaa Najjeetti qaamni nageenyaa naannoo sana jiru seera kabachiisuu dadhabee maatii keenyarra balaa namni kan argamu ga'e. Inni lammaffaan immoo balaa kanallee akka qoratamuuf waajjira poolisichi yeroo iyyam namoota to'annee jala oolchuu hin dandeenye yakka sana qorachuuf fedhii gahaa hin qabanii namootuma yakki sun akka raawwatu dhaabatanii waajjira poolisii keessa taa'aa turantu deebisee yakki sun akka qoratamu taa'aa jira. Namni yeroo yakki sun raawwatu magaalaa kana keessa taa'aa ture gara yakka sana godhu gargaaraa jira jedhee turadha. Malee yakka sana tatatta'uudhaaf haamila hin qabanne.
Mee gara warra shakkamtootaattan si deebisa namoonni shakkaman qabamanii jiruudha kanatti jette eenyummaan namoota kanaa beekamaadhaan maaliin eenyummaan namoota kanaa?
Namootni to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala jiran dargaggootuma naannoo mana jireenyaa keenya jiraachaa turredha. Odeeffannoo bakkee irraa argamuun immoo gurmaa'anii nama waraanuu mana namaatti dhagaa darbachuu wanta akkasii kana kanaan duras gochaa turanii kan jedhu odeeffannoo bakkee magaalaa Najjeetti keessaa dadhabeenyu tokkommoon jira. Wanti haati koo natti hin jirraa yoo isiniif qoode guyyaa sana abbaa koof bilbilli bilbilanee turee jedhan bilbilli bilbilanee gaafa doorsifamuu abbaan koo waajjira abbootii garaa deemee bilbila bilbilanii adeemsisaa jiru. Yoo wantan balleesse jiraate dargaggoota naawaamaati yoo dogoggora na hubatanii dhiifamani isaan gaafadhaa jedhee abbaa gadaa wajjin haasa'ee gale gaafa kana.
Maal jedhameeti ka doorsisame immoo wanni isaa beekamaadha?
Bilbila abbaa kuufi poolisii ni argatee ture. Bilbila sanarraati qoradhaa baasaati eenyu akka bilbileef maal akka jedhee adda baasaa jennee gaafa poolisii magaalaa Najjeetti dubbannu kana gochuuf fedhii hin qabaanne.
Kanaaf maddi isaa sirriitti hin beekamne jechuudha namootuma jecha kana raawwatan jedhaman malee.
Maddi isaa addee beekame hin qabu nuti garuu akka maatiitti amma wanti kun akka raawwatu qaamni isin ittisuu danda'u dhiitee fi erga raawwatee booddee dhimma kana qulqulleessuuf ba'aa jiru isaanumatu garaa keenya nu gubaniin akka maatiitti akka faffacaanu kan jedhu akka hamileen keenya cabu kan jedhu warra seera kabachiisuu dhiitee sana booddee immoo erga seerri qabe seera kana qulqulleessuu warra dhiitedhaa jennee yaamina.
Gama tokkoon shakkamtoonni kun ammallee harka waraana bilisummaa Oromoo jiruu jedhama. Gama biraatiin immoo harka poolisiis jiruu jedhama. Shakkamtoonni jaan argaman yoo ta'e shakkamtoonni ajjeecha kanaaf gaafatamoo ta'an eenyuun qabamanii jirom?
Obboleessi koo inni xiqqaan gaafa jechi kun raawwatu mana sana keessa ture ijatti nama arge qaba. Namni arge kun garuu gaafa poolisii magaalaa Najjeetti beeksisu nama sana qabuuf fedha qabaachaan ture. Erga nama sana to'annoo jala oolchaniyyuu. Gadda gaafa deemnee gaafanne ragaa quubsaa irratti hin arganne waan ta'eef wabii dhaan gadhiisuu hin jennaan hin jedhamu.
Namoonni kabiroonni dhamanoo jiru sababaa kanaaf?
Sababaa kanaan namoonni to'annoo jala oolan waajjira poolisii jiru odeeffannoo jedhamee ture har'a namni tokko ni dabalataa namni bira.
Isaan kun warra waraanni bilisummaa Oromoo qabee jiru wajjin adda moo tokko jechuudha?
Odeeffannoo bakka irraa arganne isaan gurmuu tokko akka kiiniitti socho'aa turanii jedhu. Jarri waraana bilisummaa Oromoon qabee jiru warri amma magaalaa keessaatti akka qabaman wawwaachaa jiru kunis isaanii jedhu. Garuu amma abbaan Alangee magaalaan iddoo kaleessa akka nuti jirutti shakkantoota maqaa qabaa jennee poolisootatti maqaa isaanii tarreessinee gaafa laamnu poolisoonni magaalaan iddoo shakkantoota sana qabuuf eeyyamamuun ta'anii isaanii ni jalaa miliqaa jiru ni jedhan.
Kanaaf amma namni seeratti dhiyaate hin jiru warra shakkaman keessa.
To'annooma jala oolanii warri to'annoo jala oolanii wadiidhaan gabbeeffamuun hin jirtu jira waajjirri poolisii.
Qorannaan geggeeffames hin jiru.
Hinjiru gaafa addeessaan kun raawwatanii reeffa sana kottaatii qoradhaa yookiin awwaalanii bira jedhanii poolisii gaafannaan poolisiin reeffa sana qorachuuf godhan qaban kun immoo ragaan sun akka dhookatu waan ta'e itti facaasanii reeffi tokkootii sakatta'amin akka awwaalamu taasisanii gaafatan.
Maali amma iyyannaan keessan maal akka ta'u barbaadu?
Jechuun sababa keessummaan maatii keenya irratti raawwatame kun seeratti dhiyaate namni badii kana dallee akka gaafatamu barbaadu. Dhiiga namaa dhangalaasanii maatii diiganii mana gubanii abaluutti godhee abaluutti godheedhaan faayidaa siyaasaa argachuun tasumaa maatii keenya gaddarratti gaddaniif dabalaa jiru. Qaamni wanta kana godhe seeratti akka dhiyaatu barbaadamu akka maatiitti.
Amma akka maatiitti eessa jirtu akkamitti jirtu haalli jireenya keessanii akkamii waa kenna?
Akka maatiitti obboloonni koo eessumoota kubba jiru fira bira haati koo immoo akkoo koo bira jirti. Erga wanti kun raawwatame gadda keenya illee sassaabamnee sirriitti gadduu hin dandeenye faffataanii ni jirra. Amma godoon itti jedhatee walitti qabamu waan hin jirre.
Dhaggeeffattoota keenya dhimma kana qaama mootummaarraa adda baafachuuf jecha itti gaafatamaa waajjira haqaa aanaa Najjoo obbo Abbabaa Tarrafaa Koonnootti bilbileen ture. Akkana jechuun naaf ibsan.
Sirriidha dhimmi kun ta'ee jira. Namoota amma ammaatti yeroodhaaf. Adda ba'anii seeratti hin dhiyaatin jiruun raawwatamee jira. Haa ta'uutii garuu dhimmi kun dhimma olaantummaa seeraa cabsu ta'uusaa beekamaadha. Inni biratti iyyuu dhimma kana qulqulleessuuf gareen itti ijaaramee jira. Gareen qoratu callifamee dhiifame tun ta'in itti adeemamaa jira. Namoonni dhimma kanaaf to'atamanis namoonni gamaan tokko jiru. Kaan immoo haala biraadhaanis wanti jiru amma yeroo ammaa kana jechuu waan hin dandeenye jira. Namoonni to'atamanii iddoo biraa jiranii. Kanaatiif wantichi sadarkaa jalqabbii irra jira yeroo ammaatti jechuudha.
Amma shakkamtoota adda baafattaniittu jechuudha.
Shakkamtoonni adda ba'anii to'atamanii jiran jiru. Namni lama harka keenya kan jiran jiru iddoo biraa immoo kan jiran jiru.
Dhimma isaa ifa isiniif gochuuf ammaan dura dhimma kanarratti gaggaafataa turre addi bilisummaa Oromoo ibsa baaseen waraanni bilisummaa Oromoo namoota shakkaman qabee gara uummataatti dabarseera ka jedhu dubbatanii turan. Yoo innis amma bakka biraa jiru jettan kun kana wajjin hidhata qabaa yoo ta'e jedheen.
Eeyyee warri bakka biraa jiran sun hidhata akka qabanittidha. Yeroof garuu dabarfamanii gara keenyatti yaabin jiru bakka sana immoo maxxanoo fi ibsuun na rakkisa. Namoonni lama immoo kan shakkiidhaan amma to'atamanii jiran jiru. Kan biroonis immoo kan eeruun kennamaa jiru to'annoo jala oolchuudhaaf wanti deemamaa jiru jira.
Amma babbaba gaafiin sin gaafadhu warra qabamanii harka keessan jiranii fi warra qabamanii bakka biraa jiran gidduu walitti dhanni jira moo hin jiru amma amma irra geessanitti?
Amma irra geenyee jirrutti warri nu bira jiran haala shakkiidhaan hin qindeessan waan jedhamu namoonni to'atamanii jiran jiru. Kan biroon immoo kallattii dhimma sana keessatti hirmaataniiru kan jedhaman qaama biraadhaan to'atamanii isaan biratti qoratamaa jiru jechuudha. Amma sadarkaa poolisiitti tun ta'in iddoo biraatti jechuudha.
Garuu gara keessanitti darbuun hin oolu jechuudha.
Boodisaa akkuma kanatti yaadna isaan amma dhimma kana gara poolisiitti dabarsanii kennu jennee ma yaadna sadarkaama informeeshiniitti qabna kana garuu qabamuun isaanii sirriidhuma. Funaanamuun isaanii ammaaf dabarfamanii gara keenyatti hin kennamne. Garuu gama keenyaan namoota warruma jiran iyyuu akka to'atamanii fi informeeshinii yookiin immoo heeruun kennamaa jira. Garuu xinnoo rakkoon. Namoonni qabuudhaaf aangoo qaban aangeeffamanii jiran itti adeemanii qabuu irratti xinnoo rakkoon kan jiru ta'uusaa
jechuudha. Maatiin obbo Getaachoo ilmi isaanii Waaqennaa Getaachoo kan inni jedhu waajjirri poolisii kan qorannaa yakkaa Najjoos olirraa ajanyii waan kennameef amma gara seeraatti fiduun hin danda'amne ka jedhu nu deebisanii kanaaf jennee immoo godinaatti dhannee yennee warri godinaa immoo achuma gara Najjootti nu deebisaniidha kan inni jedhu. Mee dhimma kanarratti naa ibsa?
Wantichi sirriidhuma namoota sana amma mimmilkanii magaalaa keessa waan jiraniif malee namoonni lama akkuma nama sii kaasee ture to'annoo jala kan jiran jiru. Namoonni biroon immoo iddoo nama sii hin jedhe jiru. Gaama kana hundumaa walitti fidanii kana qulqulleessuudhaaf kan itti adeemamaa jiru jechuudha. Kan milikanis jiru jechuudha naannoodha yeroodhaaf. Sun hundumtu hordofamaa kan jiru ta'uu isaati. Olaantummaan seeraa yoomis taanaan kan mirkanaa'u ta'uu isaati jechuudha. Kan amma adeemsi jiru kaleessas maatii isaan wajjin waajjira poolisiitti dhufanii wal arginee kanaaf hammee turre beellamallee qabannee jirrachaa raawwiin sun halkan wanta ta'eef maatiin illee dhufanii bal'inaan akka informeeshinii kana nuu kennaniif obboleessi obbo Geetaachoos maatii sana qabatanii yeroo dhiyootti as dhufanii haala bal'ina qabuun informeeshinii gocha gaafa kana raawwataniif akka godhaniif haalli itti dubbatamee jiru jira jechuudha.
Gama biraatiin kan maatiin obbo Geetaachoo jedhanii yeroo ajjeechaan sun raawwatetti humni poolisii naannoo dhuma sana ture waajjiruma isaanii keessa turanii odeeffannoos qabu turanii garuu itti ba'anii rakkoo kana dhaabuu hin dandeenye warra tarkaanfiif kana fudhatanis qabuu hin barbaanne humni mootummaatu naannoo sana jiru gochaan kun yeroo nurratti raawwatamu yeroo manni gubatu yeroo maatiin bittimmaa'u cal jechuun isaanii. Qaama achi jiru irratti akka shakkii horannu nu taasiseedha kan isaan jedhan gama kanaan deebiin keessan maali?
Sirriidhuma kuni gochi kun yeroo raawwatamu kan akka nama dhuunfaa tokkootti ganama dhaqaniin bilbilaan namina bilbilee yeroo wanti kun hundumtuu raawwatamu ollaan nami tokko yoo namni dirmatee hin jiru jechuudha. Sana duwwaa osoo hin ta'in manni dhibee mataa isaa ganamallee reeffa kaasanii awwaaluuf illee baay'ee rakkisaa ture jechuudha. Garuu abbootii gadaa jin haasa'uudhaan gocha kana balaaleffatee namni kun awwaalamuu qaba kan jedhuun itti adeemamee kan awwaalameedha malee namni dirmates gama hundaan iyyuu hin jiru jechuudha laati sanatti.
Qaamni mootummaa poolisoonni yeroo sana turan naannoo sana turan maaliif akka rakkoo sana dhaabuu yookaan hanqisuu hin danda'in waan qorannaa geggeessaa jirtan jira moo maaltu jira gama kanaan?
Gaba kanaan qorannaa geggeessinillee hin qabnu garuu haalli jiru sodaatu jira jechaadha. Bakka walumaa gala namoonni amma fakkeenyaaf nama akka raawwatu tokko kan to'atu kan dursee dirmatuuf qaama hidhatee jirudha. Silaatii garuu qaami kunis yeroo ammaa beekameeti kan jiru rakkisaadha. Kanaatiif sa'aatii sanattis dirmachuu fi hin dandeenye ganamallee reeffa isaa dhaqanii kaasuu irratti illee uummata dursee dhaqee kaase malee mana jalatu inni jiru qaamni biraan iddoo sanatti argamee kaasuu hin dandeenye.
Obbo Abbaa kan isin gaafadhu gara biraanii shakkamtoonni qabamanii poolisii harka jiraniis warri kaanis walitti dhufeenya walitti hidhata qabu jedhu qaamonni adda addaa immoo dudduuba kanaayyuu qaama bobbaasetti jiraa jedhu. Gama kanaan qorattanii ammaaf waan irra geessan jira qaamni kam akka ajjeechaa kana dudduuba jiru?
Egaa sadarkaa informeeshiniitti yoo ta'e malee amma qabatamaatti qaama kanatu raawwatee kana wanti jedhamu hin jiru garuu uummanni magaalaan ajjoo walumaa gala ajjeecha obbo Geetaachoo Addisuu irratti raawwatame guutumaan guutuutti jaarsa jaartii ituu hin jedhin dargaggeessa dargaggeettii ituu hin jedhin ijoollee nama guddaa ituu hin jedhin balaaleffatee kan jiru ta'uu isaati. Walgahii guddaatu godhame hiriira guddaatu godhame yeroo dabalatee magaalaa kana keessatti hiriira kanarratti balaaleffannaa guddaa gocha akkasii qeerroos kan bakka hin buune qaama adda bilisummaa oromoollee kan bakka hin buune ta'uusaa bal'inaan uummanni ba'ee kan balaaleffatee seerattis dhiyaachuu qaba jedhee ammas booda kan jiru ta'uu isaati jechuudha kan inni beeku. Kanaaf gara fuula duraattis nutis gama keenyaan namni badii kana dalage qoratamee seeratti dhiyaachuu akka qabu boodatti kan hin deebine ta'uusaa garee dhimma kana qoratu illee ijaarree kan jiru ta'uusaa jechuudha.
Itti gaafatamaa waajjira Haaqaa Aanaan Ajjoo obbo Abbabaa Tarrafaa Koonnoo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Tole sinis galatoomaa guddaa galatoomaa.
Sagantaa keenya xumuratti fidaa irraa oduu xumuraaf soora.
Itoophiyaa fi Eertiraan waan ganna 20 keessatti argatanii hin beekne amma itti deebi'aniitiin hojii investimentii waliin qabachuuf Asmaraatti marii jiran akkuma kanaan warshaa wayii Asmaraatii fi magaalaa Masawaallee dhaqanii ilaalan investoroota Itoophiyaa dhufan. Guyyaan 100 Dr. Abiy Ahmed muummee ministeera Itoophiyaa ta'ee hojii itti jalqabu torban dabre roolee akka embaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru jedhutti Dr. Abiy hojii gugurdoo fi waan nama gammachiisaa hedduutu hojjate dubbii qulqullittii illee dubbate. OMN Oromoo Miidiyaa Network Hagayyijaa irratti istuudiyoo isaa Finfinnee jiru eebbisiisuuf qophii jira. Qophii taanaa Hagayyijaa irra ooltii bara 2016 kan hiriirii hedduu Oromiyaatti jalqabirra oola. Mataan oduu qabdi.
Radio Sagale America galgala keessa saala maafolakkaa jalqabe hanga sa'a sadiitti hixataan gajimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa. The Voice of America.